Það er nú fleiri höfðingjar sem hafa allist aldur sinn þarna út frá. Stefán á Skíðastöðum, þú hefur kynst honum var það ekki?
Já, þekki hann vel, hann þarna í dalnum og næsta nágrenni við mig.
Hvernig maður var það?
Hann Stefán. Átti ekki við Stefán Sölvason?
Nei, ég á við, já við Sölva.
Sölva? Já, þetta var prýlikallan Sölvi, prýlikall.
Hann var mikill kappsmaður, sagður.
Já, hann var kappsmaður mikill, hann var kappsmaður mikill. Og ég held að það, að í raun að veru, það sé alveg rétt lýsing á Sölva, það sem kemur hérna fram í æfiskránum. Þegar hann var að fara á sjóinu morguninn. Og ég að láta að lesa sjóferðabænina, þá hvíði hann upp allt í henni segir Þarna fer einn anskotið norður og fram, bildar.
Kanntu fleiri frásagnir á honum?
Ég hansakir mig til dæmis eina, að Sölvi. Því þetta var svo hreinskiptur maður og innlegur. Og var að tala um sína áhuga og sína skapresti. Og sérstaklega taldi hann sér nú oft hafa gengið lengst í ákafan gagnvart þegar hann var til sjós. Og hann sagði mér að hann hefði verið formaður mörg ár. Og hann sagði náttúrulega oft hafa verið snöggur upp á lagið. Og þá sagði hann að þeir eru fundið upp á því strákaskamirna, þeir kolluðu báti með nofsa. Já.
Og allir hafi gengið undir því nafni í síðar eða?
Ha?
Allir báturinn hafi gengið undir því nafni sem sagt síðar?
Já, meðal sjómannana mesta kosti. Þá var ekki vafa því.